Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen paziņojumā presē ir nodēvējusi ASV prezidenta Joe Bidena nākšanu pie varas par svaigu sākumu. Ar iepriekšējo Baltānama saimnieku Eiropai nebija izdevies vienoties par Boeing un Airbus subsīdijas strīda izbeigšanu, jo katra puse apgalvoja, ka tā ir taisnība, bet otrais rīkojas prettiesiski. Tagad Eiropas komisija un Baltais nams ir vienojušies uz 4 mēnešiem iesaldēt nodevas, lai dotu laiku Eiropas Savienības tirdzniecības komisāram Valdim Dombrovskim un vēl neapstiprinātajam ASV tirdzniecības pārstāvim vienoties par ilgtermiņa risinājumu. Kā zināms, strīds par neatļautā atbalsta piešķiršanu Airbus lidmašīnu ražotājiem Eiropā un Boeing lidmašīnu ražotājiem ASV ilgst jau aptuveni 16 gadus. Pasaules tirdzniecības organizācija abos gadījumos atzina, ka kompānijas ir saņēmušas neatļautu atbalstu, kas lielākoties izpaudās kā dažādu nodokļu atlaides. PTO arī atļāva abām pusēm piemērot kompensējošos mehānismus, lai atgūtu zaudējumus. Tomēr, ņemot vērā, ka abas puses ir pārkāpušas starptautiskās tirdzniecības noteikumus, Eiropas komisija bija aicinājusi atcelt abpusēji piemērotās papildu muitas nodevas. Jo tas kaitē ekonomikai. Ir zināms, ka ASV ir paaugstinājusi ievadmuitas tarifus ne tikai Eiropas Savienībā ražotajām lidmašīnām un to sastāvdaļām, bet arī franču un vācu vīniem, ievārījumam, spāņu olīvām, kā arī kafijai, alkoholam, sieriem un cūgaļai. Paziņojumā tiek norādīts, ka ASV ieviestās importa nodevas veidos 6,3 miljārdus eiro gadā. Bet Eiropas nodevas Amerikas precēm veido aptuveni 3,3 miljārdus eiro gadā. Lai atrisinātu šo situāciju ilgtermiņā, abām pusēm būtu jāvienojas par to, kādi atbalsta pasākumi lidmašīnu ražotājiem turpmāk būtu pieļaujami, tāpat būtu jāizstrādā kontrolas mehānismi. Paziņojumā tiek minēts, ka būtu jārunā arī par izaicinājumiem un traucējošo rīcību, ko rada valstis bez brīvā tirgus ekonomikas, piemēram Ķīna. Arī Dombrovskis Twitterī ir apsveicis šo vienošanos, nosaucot to par būtisku izrāvienu. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks uzskata, ka muitas tarifu iesaldēšana palīdzēs atjaunot savstarpējo uzticību. Pozitīvas tirdzniecības attiecības starp ASV un Eiropu ir nozīmīgas ne tikai tieši iesaistītajām pusēm, bet arī visai pasaulē, piebilda Dombrovskis. Savukārt von der Leyen savā paziņojumā piebilda, ka sarunas laikā ar Bidenu tika apspriesti arī vairāki citi nozīmīgi jautājumi, tostarp cīņa ar klimata pārmaiņām. Eiropas komisijas priekšsēdētāja ir izteikusi prieku par to, ka ASV ir atjaunojusi dalību Parīzes klimata nolīgumā. Tāpat von der Leyen uzaicināja Bidenu piedalīties Pasaules veselības samitā Romā, kas paredzēts māja beigās. Ar jums Konahaus Latvijas Radio, Briselē.